Yes. Jeg føler som om jeg på konsert nå, liksom det flombelysningen, men det går nok bra. Overskriften på prekena I dag din største motstander deg selv. Så det var det jeg hadde på hjertet. Takk for meg. Det faktisk ikke andre mennesker som din største motstander. Det heller ikke djevelen som din største motstander, men vi kan få motstand fra mennesker og fra djevelen. Men den største motstanderen, det oss selv. Det hvordan vi håndterer det som kommer imot oss. Om vi da klarer å deale med det eller ikke, rett og slett. Nå det aldri skummelt å være en del av Guds rike, fordi Gud vender alle ting som vi kommer opp til det beste for oss. Så vi lærer alltid av ham. Sånn at når vi lærer veldig mye av de tingene vi går igjennom også. Vi vokser på det. Så det aldri skummelt sånn sett. Og det utrolig viktig å ha den der trygge grunnen av Guds kjærlighet å stå på. Når vi da skal gripe tak I ting I livet og kunne begynne å vokse og så videre, så det utrolig viktig å ha det fundamentet av Guds kjærlighet. Jeg husker når jeg gikk gjennom den perioden I livet som var veldig trøblet og vanskelig, så var det veldig vanskelig å ikke frykte og være engstelig. Det var veldig sterke følelser, og det var veldig dominerende tanker som kontrollerte og styrte meg. Enda jeg hadde et håp I mitt hjerte om et bedre fremtid, så var det allikevel sånn at jeg opplevde den situasjonen jeg levde I som virkelig. Det var ikke sånn at jeg kunne bare si, nei, jeg tenker ikke og føler ikke sånn. Det klarte jeg ikke. Hadde det vært så enkelt, så hadde det vært fint, men jeg klarte ikke det. Men det måtte skje et verk inni meg. Gud måtte da etablere sitt ord opp I huet mitt. Det finnes jo her inne alt sammen, ikke sant? For det står I ordet at vi har av hans fylde har vi fått, og det nåde over nåde, og at alt vi har fått fra han, alt som tjener til liv og Guds frykt, det har vi I Kristus. Men det måtte gå fra her oppe, ja, her nede blir det, til her oppe. Ikke sant? Jeg sitter jo oppe man jo satt I himmelen med Kristus, ikke sant? Så her oppe, ikke sant? Skjønner du mener? Måtte gå fra her oppe til ned hit. Sånn at man blir grunnfestet I dette ordet om rettferdighet. Og det et fantastisk fundament å stå I, og være grunnfestet I det fundamentet. Og da skulle jeg ha pusset brillene mine før jeg begynte å preke, merker jeg. Men når man da skal begynne å jobbe sånn, da, og forstå det at hvis jeg skal komme videre nå, så jeg nødt til å jobbe med meg selv. Hvis jeg skal begynne å gjøre dette, så jeg nødt til å jobbe med meg selv. Når jeg levde I engstelse og frykt for å komme videre ut av det, så var jeg nødt til å jobbe med mine egne tanker, mine egne følelser. Jeg var nødt til å si nei til følelsene mine. Jeg var nødt til å si nei til omstendighetene mine. Så jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på dere. Jeg tror ikke på dette. Jeg tror på det som Gud viser meg gjennom sitt ord. Det det jeg tror på, og det det jeg relaterer meg til og forholder meg til. Og over tid så skjedde det en forandring. Over tid så bar dette en frukt som gjorde at jeg gikk fra å være et tvesinnet til å bli grunnfestet. All right. Så vi skal se på noen eksempler. Så vi slår opp I 4. Mosebok kapittel 13. Skal vi se på noen eksempler av mennesker som da opplever å møte seg selv, rett og slett. Møte seg selv I døra. Noen klarer det ganske greit. Andre går så på trynet som de... Ja, går skikkelig på trynet. Og vi begynner med de som går på trynet. Det de... Det var de speiderne som Gud sa til Moses, nå skal dere sende, de skulle inn I løfteslandet, og Gud sier til Moses, nå skal du sende 12 speidere, et overhode for hver stamme, altså ledere I menigheten, skal du nå sende inn I løfteslandet for å speide ut løfteslandet. Se hvordan, hva slags folk det der, finne ut styrkene deres, svakhetene deres, se om de bor I teltbyer, om de bor I befestede byer, hva slags jordsmonn det der, det fruktbart, det tørt. Bare gå og speid og finne ut av disse tingene. Og de gjorde jo det da, ikke sant? De dro av gårde, og hvorfor sier Gud til Moses, ta ut overhodene til stammene. Hvorfor skal det være overhodene som går inn og speider? Jo, for disse overhodene, lederne I menighet, de har stor påvirkning på menigheten. Så når de kommer tilbake igjen, så skal de gi en rapport som oppbyggelig, sånn at menigheten kjenner bare, hey, halleluja, det ikke sant? Dette her blir bra, ikke sant? Vi kan lese da fra kapittel 13 skal vi lese faktisk fra vers 27 så står det da om disse her speiderne og jeg må, før jeg begynner å lese så må jeg si at jeg vokste opp på Hadeland og når jeg var guttunge så pratet vi veldig bredt på Hadeland vi hadde en sånn dialekt som dette og når vi skulle sa ikke så sa vi itte Det gjør vi ikke lenger på Hadeland, fordi at den dialekten den blitt utvasket av folk som har flyttet, kommet da, fra Harestua og Oslo og sånt, ikke sant? Så da har dialekten vår blitt utvasket, så nå sier vi ikke, men før så sa vi itte. Og disse herre speiderne som gikk inn I løfteslandet, de var preget av en sånn itteholdning. Dette vil jeg ikke, jeg vil ikke være med på dette. Nei, dette går ikke, sier de. Dette her, nei, ikke gjør dette. Og dere kommer til å skjønne hvorfor jeg sier det jeg sier når vi nå begynner å lese fra vers 27. Og de sier, vi starter positivt her, vi kom inn til det landet du sendte oss til, det flyter virkelig av melk og honning, og dette frukten som vokser der, da har de tatt med seg noen drueklaser og noen granatepler for å vise da, ikke sant, hvor fruktbart det Men, så kommer dette mennene, ikke sant, de skulle aldri begynt å ha sagt men. De skulle bare gitt en rapport, en enkel rapport, hva det dette for noe? Men nå begynner de da også å komme med sine personlige følelser og meninger, som et resultat egentlig at man har vært, de har ikke vært 400 år I Egypt da, men Israel har vært 400 år I Egypt, og de har nå blitt fridd ut av Egypt ved Guds mektige hånd, men Egypts mentalitet og tankegang preger dem fortsatt. De fortsatt slaver I huet sitt, de fortsatt slaver I sinnet sitt, og hvordan de relaterer seg til seg selv og omverdenen. Det liten tillit og tro til Gud, men stor, hva skal jeg si, ja, de har liten tillit til seg selv også, egentlig. Disse lederne for menigheten kommer inn nå, som sier, men, sier han, folket som bor I landet sterkt, og byene befestet. De kunne sagt bare at folket som bor I landet sterkt, og byene befestet og svært store. Men de sier, men, som betyr at dette her går ikke. Dette går ikke. Dette vil jeg ikke være med på. Ikke sant? Men folket som bor I landet sterke, og byene befestet og svært store. Nå kommer ittene. Der så vi også Anak ittene. I Negevlandet bor det Amalke itter, og I fjellene bor det Het itter, og Jebus itter, og Amor itter. Dette vil jeg ikke være med på. Ikke sant? Jeg vil ikke inn I dette løfteslandet, og det går ikke. Vi sier, og de gutta der var svære. Du skulle sett dem gutta, var kjemper alle sammen. De var så svære. Dette gidder jeg at jeg skal itter slåss mot han I hvert fall. Det får du gjøre. ikke sant? Nei, ikke sant? De var så preget av denne her itteholdningen fra Egypt. De hadde, det et eller annet med disse her gutta som kommer fra Egypt. Åh, la oss dra tilbake til Egypts kjøttgryter. Hvilket bilde, de husker jo så dårlig. Det var ikke mye kjøttgryter I Egypt. Det var det ikke. Men åh, jeg husker kjøttgryten I Egypt, ja. Det var ikke så veldig mye kjøttgryter der. Så de husker litt feil. Selektiv hukommelse, det var. Men da prøver Caleb, da. Det var en annen ånd I Caleb, vet du. Han hadde en ånd av tro. Caleb prøver å roe ned folket. Han sier det at, kom, så går vi opp og innta landet, sa han. Vi kommer helt sikkert til å seire over dem. Og du, jeg tror det Gud kunne ha levd med den der itteholdningen til de 10 andre speiderne. Han kunne ha gjort noe med det, men nå gjør de noe som de kommer til å angre på. Fordi at de så opptatt at dette skal vi ikke gjøre. Vi skal ikke inn I dette landet. For at hvis vi drar inn der, så blir vi slått til å døve hele gjengen. Så de begynner å sette ut rykter, usannheter om landet, som de har speidet. Det står fra vers 32, nei, fra vers 31. Men de mennene som dro opp sammen med han sa, det var etter at Caleb sa at vi kommer helt sikkert til å seire over dem, men de mennene som dro opp sammen med dem sa, vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for de sterkere enn vi. Og det kan jo være sant. Det kan hende at de sterkere enn dem. Men Herren har ikke sagt at det dere som skal kjempe. Herren har sagt at det jeg som skal kjempe. Dere skal bare gå inn, og så det jeg som skal kjempe. De satt ut rykter blant israelitene og landet de hadde utforsket. De sa, det landet vi dro gjennom og undersøkte er et land som fortærer dem som bor i det. Og det er ikke sant. De har jo akkurat sagt at det er et sterkt folk. Ikke sant? De blir ikke fortært av det landet da. Ikke sant? Så nå begynner de å sette ut rykter. Alle folkene vi så var storvokste menn. Alle var storvokste menn. Det er kanskje noen, men ikke alle. Der så vi også kjemper. Anakittene hører til kjempene. Og så kommer noe som er sant. I egne øyne var vi som gresshopper. Det kan være sant. I mine øyne så er jeg en gresshoppe. Det er hvordan jeg ser meg selv. Det kan være sant. Men det er ikke dermed sagt at du er en gresshoppe. Ikke sant? Men i egne øyne så er jeg i denne situasjonen så er jeg så underlagt og svak og liten og redd og skjelven. Det kan være sant. Men så sier de, og det var vi i deres øyne også. Og det er en blank løgn. For det var de ikke. For sannheten er egentlig at hele Kanaans land var livredde for at Israel skulle komme. Det har jeg svart på hvitt. Det kan jeg bevise for dere faktisk. De var livredde for at israelittene skulle komme inn i landet. Og det står, for det står nemlig i Josva, så står det, Josva kapittel 2, så står det nemlig det. Var det ikke Josva 2? Jo, Josva kapittel 2, så står det. Nemlig, og her har nå Josva sendt inn to speidere. Det var jo ikke sant, vi kjenner jo til storyen, men det gikk veldig dårlig med disse 10 speiderne, ikke sant? Vi skal komme litt tilbake til det. Nå hopper vi litt fram i tid. Der hvor Josva går nå inn, skal innta landet, han er klar for å ta inn landet, og han sender inn to speidere. To speidere kommer til Jeriko, og de Jerikos innbyggere blir veldig, mistenksomme. Og da er det en prostituert som heter Rahab som hjelper disse her to speiderne og skjuler dem, ikke sant? Og sender da disse her soldatene og går en helt annen vei. Og hør nå hva Rahab sier. Før de hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket og sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet, og at frykten for dere har falt over oss. Alle som bor i landet skjelver for dere. For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sivsjøen foran dere da dere dro ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med banen og utslettet. Da vi hørte om det, smeltet hjertet vårt bort, og vi mistet motet på grunn av dere. For Herren deres Gud er Gud både i himmel, der oppe på jorden og her nede.» Det var hele holdningen blant de folkene som bor i Kanaan. Og dette refererer faktisk Moses til når han ber til Gud for Israel. Fordi at det som skjer, det er når disse her 10 speiderne begynner å sette ut rykte. De begynner å sette ut rykte, ikke sant, som er falskt. De snakker om ting som ikke er sant, og dette brer seg i menigheten, og det blir sånn at menigheten begynner å gråte og skrike, og hele menigheten gjør opprør imot Gud. Det er det som skjer på grunn av disse 10 lederne i menigheten som har autoritet og myndighet. De brer usannheter, for de har sin egen agenda. De har sin egen agenda med det som er i ferd med å skje. De er ikke med på det Gud skal gjøre, men de driver med sin egen agenda, og det sprer seg et rykte i menigheten som er livsfarlig. Ikke sant? Det ødelegger hele greia, rett og slett. Det Gud, du vet at vi har jo fått en tiltale fra Herren om at den veien vi skal gå, det var faktisk ut ifra, var det ikke Josva det sto? Brother, ja, stemmer, Josva, at de skal over den veien vi skal gå, nå har vi aldri gått før. Og vi har kjent, yes, det er riktig, den veien vi som menighet går nå, har vi aldri gått før. Og når vi da går denne veien, så må vi bare huske på det at vi vil få motstand. Ikke det at vi skal, det blir sånn, nei, det blir herlig. Fordi at det blir sånn som Caleb sa, det landet vi går inn og tar, det blir som en brødbit for oss. Men vi kommer til å møte motstand i oss selv. Og det så utrolig at det viktig at vi har det riktige perspektivet på hvordan vi skal håndtere det. Hvordan vi skal ta tak i det. Og vi skal se på Gideon om ikke så lenge. Hvordan han grep tak i usikkerheten og tvilen og de tingene i sitt liv når Midianitten hadde kommet og undertrykte Israel. Kan ikke jeg få opp mobilen min, for jeg har mistet helt oversikten over tida, jeg. Og det som skjer da, det at Caleb da, ikke sant? Vi må se på hva Caleb sier i forhold til de rapporten som disse andre gutta sier. Du kan si at disse andre gutta, de taler jo ut ifra frykt og engstelse og en slavementalitet. Men Caleb, det var en annen ånd i han, sier Gud. Det en annen ånd i Caleb. Og når Caleb taler om det samme landet, så kan vi lese i kapittel 14 fra vers 7. Da kan vi se hvordan troens øyne ser på akkurat det samme landet. Han sa til hele Israels menighet, det landet vi dro igjennom og utforsket er et svært godt og innbydende land. Det ikke et land som fortærer innbyggerne sine, men det et innbydende land. Troens øyne ser på den situasjonen på en helt annen måte, for den bruker andre øyne enn all frykt, engstelse og en sånn der undertrykket mentalitet har. Den bruker de øynene som Gud ser med. Den bruker Guds ord og håndterer akkurat det samme. Og det var derfor, på en måte, når jeg skulle gå gjennom det jeg gikk gjennom, så møtte jeg meg selv hele tiden. Jeg møtte begrensningene i meg selv. Jeg møtte engstelsen og frykten i meg selv. Og jeg måtte si nei til det, og så måtte jeg si ja til hva Guds ord sier. Jeg måtte bruke mine tros øyne på hvordan Gud ser på meg, og hva Gud sier til meg for å bryte løs fra denne slavementaliteten som jeg hadde i mitt eget sinn. Bryte løs fra denne mentaliteten av å vandre i undertrykkelse, vandre i engstelse. Det et forferdelig liv. Det ikke å anbefale. Jeg anbefaler ingen det. Det et møkkaliv. Å leve på den måten der. Det mye bedre å leve i fred og kjærlighet. Jeg anbefaler det. Det gir en mye bedre livskvalitet. Det ikke sant? Og du kan si det sånn, hvordan kan man komme ifra den suppa her da, til et liv med Gud som mye mer fredfullt? Jeg sier ikke det at jeg ikke møter utfordringer, for det gjør vi jo hele tiden. Men fundamentet man står på noe helt annet. Måten man håndterer de samme tingene noe helt annet. Og det ser vi her i Caleb, hvordan han gir en rapport ut fra det samme landet, men han gir rapporten ut fra troens øyne. Og han sier det at det er et innbydende land. Vers 8, om han har sin glede i oss, fører Herren oss inn i dette landet og gir det til oss, et land som flyter av melk og honning. Gjør bare ikke opprør mot Herren. Dere skal ikke være redde for folket i landet. De bare en brødbit for oss. Altså, det ikke snakk om kjemper, og det ikke itter i det hele tatt her i det hele tatt. Han var mer sånn, dette vil jeg ikke høre på. Det var han var mer i det her. Dette gidder ikke jeg å høre på, for jeg skal tro Gud. Han var mer i det at de tankene der tar ikke jeg inn. Jeg bare stenger det øra, jeg, fra det der tullpratet der. Og så taler han ut tro i stedet. Han sier at de en brødbit for oss. Det det samme hvor store de er. De en brødbit for oss, for det ikke vi som skal kjempe, men det Herren som skal stride. Ja. Amen. Og så sier han videre det at deres skygge har vendt seg bort fra dem. Og det hørte vi jo at det sant. For Rahab fortalte jo hvordan det bare smelta inn i dem. De mistet alt mot det. Han så dem, han, med troens øyne, og han forsto fienden. Han så det at deres skygge har vendt seg bort fra dem. Men Herren med oss. Vær ikke redde for dem. Og man skulle tro at menigheten klappet og applauderte. Fantastisk, Caleb! Wow, vi bare takker deg for denne talen. Men vet du hva de gjorde? Nei, de ville steinen. Må ikke si sånt. Vi skal ikke inn der. Kom ikke her med trosundervisning til oss. Dette vil vi ikke være med på. De ville steine han, ikke sant? Men da viste Herren herlighet seg, ikke sant? Og så kommer Herren inn, og vet du hva? Moses da, nå må han be for menigheten. For hva Gud sier, Moses bare ta to steg til siden, så tar jeg tilintet gjør den gjengen der. Dette, jeg orker ikke, sier Herren. Dette orker jeg ikke. Da vil jeg ikke være med på. Ikke sant? Men, ikke sant? Men da du vet, Moses jo verdens mest tålmodige og verdens mest ydmyke mann. Det kan vi lese om i Mosebøkene at han ikke sant? Og dere vet jo hvem som skrev Mosebøkene, det var jo Moses. Ikke sant? Så han var så ydmyk at han kunne si det om seg selv, at jeg verdens mest ydmyke mann. Og det sagt i all ydmykhet. Så han må jo da gå i forbønn, og det jo det Gud vil, at han skal gå i forbønn, for Gud vil jo ikke det. Men på grunn av at Gud rettferdig, og de forholder seg ned til Gud gjennom loven, så den rettferdige dommen det Gud kommer med nå. Men han avhengig av at Moses går i forbønn for dem. Så går han i forbønn for dem for å endre det som egentlig en rettferdig dom over det som har skjedd. Han må endre det, for det her egentlig ikke Guds vilje. For Gud en god og nådefull og barmhjertig vilje. Og det Gud, og det det Moses begynner å referere. Gud, du jo sånn, du kan jo ikke gjøre sånn, du jo sånn som det her. Og så sier han, ok, vi endrer på dommen på grunn av nåden, ikke sant? Men han sier det, egypteren i vers 13, så sier han i bønnen, så sa Moses til Herren, egypteren har hørt om at du med din kraft førte folk opp fra landet, og de har fortalt det til innbyggerne i dette landet. De har hørt at du Herren, og så videre. Så egypterne har vært inne og fortalt fienden til Israel hvem Gud og det gjør at fienden blir beseiret i egne øyne. Så det vi kjemper imot, det derfor jeg sier at den største motstanderen i våre liv, det ikke djevelen. Det heller ikke mennesker. Så som Sara snakket så veldig bra om i den der prekena som den ligger ute på nettet, gratulerer du død. Det en fin preken. Gratulerer du død. Det en kjempeflott preken. Han sier det at det ikke mennesker vi kjemper imot. Det opphavet så klart. Det jo djevelen, det det onde som opphavet til det. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter og så videre. Ikke sant? Og vår motstander, han vet at han beseiret. Han fikk sitt hode knust på Golgata kors. Der tok Jesus og avvepnet makten og myndighetene. Han utslettet skyldbrevet som var skrevet imot oss med bud. Han tok og naglet det til korset. Ikke sant? Her ble det spikret inn. Jesus tok vår straff på seg. Han tok vår skyld på seg. Så at vi skulle gå fri. Så at vi skulle slippe å gå fortapt. Men at vi skulle ha et evig liv. Amen. Vi skulle leve i Guds rett. Vi skulle få en gave fra Gud. Hei, du skal få en gave av meg, min rettferdighet, og du får den gjennom at du tror på mitt ord. Tro på min sønn Jesus Kristus, skal du få min rettferdighet, så kan du leve i denne rettferdigheten. For Bibelen sier at vi skal være grunnfestet i rettferdighet, langt borte fra undertrykkelse. Ødeleggelse og skade skal ikke nå oss. Det her løfter som står i Jesaja 54 til oss, som oppfylt i Kristus. Om noe kommer imot oss, ja, så skal det falle for vår hånd. Det det som arven ifra Herren, den rettferdigheten vi har fått fra Gud. Det det noe angriper deg, så skal det falle for din hånd. Du skal få stansa det. Og uansett hva som plage som imot deg. Og da det utrolig viktig at ikke du kjemper imot deg selv. Dine egne følelser og tanker og så videre. Men at vi går inn i Guds ord og finner ut hva det Guds ord sier om oss. Hva det Guds ord sier om situasjonen? Hvordan har Jesus løst dette her for oss? Og at vi, for det, Bibelen sier at, Paulus sier at jeg tror, derfor taler jeg. Ikke sant? Vi taler fordi vi tror. Vi taler ikke fordi at vi skal tro, men vi taler fordi vi tror. Fordi vi har troens ånd, derfor taler vi akkurat som Caleb. Derfor taler vi. Amen. Og vi vet jo det at løfteslandet for oss troens hvile, ikke sant? Og der vi jo inne i alle mann. Alle som har tatt imot troen på Jesus lever i troens hvile. Det vil ikke alltid oppleves sånn, men vi har fått troens hvile ifra ham. Og vi skal lære om hvordan vi lever i denne hvile av tro, for vi jo rettferdiggjort av Gud fordi vi tror. Amen. Helt kort til slutt så skal vi se på, her ser vi da liksom hvor alvorlig det egentlig, det her med og hvilken konsekvens da det kan få hvis vi da lar våre følelser og tanker styre, ikke sant? Og at vi ikke da blir fundamentert i Gud. Fundamentert i det ordet sier at hvis vi da lar da omstendighetene og tankene styre, så ikke at vi, ja, at vi ikke spiller på lag med Gud da. Ikke sant? Men vi er med å spre drit. Det det liksom ikke en del av Guds menighet. Vi driver ikke sånn. Vi sprer evangeliet. Vi lever i fred med hverandre. Vi er det noe. Liksom, er det noe mellom oss, så la oss snakke om det. For det kan bygge på som regel på løgn. Egentlig. Det kan bygge på følelser. Det kan bygge på ting som ikke er sant. Ikke sant? Fordi at vi har, det vet vi jo i et ekteskap. Det er det at det, plutselig så er vi sure på hverandre i ekteskapet. Det har skjedd i vårt ekteskap en gang, husker jeg. Jeg husker ikke helt hvem sin skyld det var, men det var i hvert fall ikke min. Ikke sant? Så er det følelser som styrer. Og det er fordi at noen sa noe med en feil stemme, eller en feil kroppsholdning, eller noen ting, og så fanges det opp på en sånn måte. Og så tror jeg at du mener, og så tror du at jeg mener. Og så er vi i gang. Og så er vi sure på hverandre. Og så er jo ikke jeg, som Moses, da, verdens mest ydmyke mann. Ikke sant? Og har mine stoltheter, og så videre, og videre, og så videre. Ikke sant? Og så går en kule varmt, og så får vi snakke om det, og så, ikke sant? Så lærer vi, og så vokser vi, og så skal vi se. Skal jeg avslutte nå? 12.06? Nei, nå kommer nemlig søndagsskolen opp. Ja, da får de høre på avslutningen. Da skal vi snakke om Gideon. Gideon var en mann, det står om han i Dommeboken 6, og han var en mann som levde under en tid der hvor Israel var undertrykt av midianittene. Israel hadde begynt å dyrke Baal igjen, noe som Gud sa, dere må dere ikke gjøre, for hvis dere gjør det, så kommer da fiendene og tar dere. Så har de begynt å dyrke Baal, og Gideon går da i en vinpresse og tresker hvete, for han skal redde kornet fra midianittene. Han gjemmer seg rett og slett. Han har funnet en måte han kan ta kornet og bevare det, så at ikke midianittene kommer og stjeler alt sammen. For det var det de gjorde. Midianittene hadde russefest en gang i året, og de dro opp til Israel og hadde party. Og når party var, nå tar vi alle okser, vi tar alle esler, vi tar alle sauer, og vi tar alt kornet, og vi plager denne gjengen her, disse israelittene. Ikke sant? Det var fast hvert eneste år, og alle gledet seg til den festen, og de samlet seg både fra i hele Østen store, da har du disse ittene som kom opp da, ikke sant, og skulle ta dem. Og her går da Gideon inne i en vinpress og tenker, det her er ikke riktig. Det var ikke dette vi har blitt undervist om. Det var ikke dette som er overleveringen fra fedrene. Det er ikke riktig. Det var ikke sånn det var når Gud førte Israel ut av Egypt med en sterk hånd. Det er ikke sånn det fungerte. Og dette har jeg svart på hvitt, at han tenkte sånn. For du kan bare se i Dommerboken 6, så kan vi lese om hvordan Gideon svarer engelen. Når engelen kommer til Gideon og sier, han sier fra vers 12, da viste Herrens engel seg for ham og sa, Herren er med deg, du djerve kriger. Du djerve kriger som gjemmer deg i en vinpresse. Herren er med deg. Og han bare, det er en slett som er ikke det. Hør på meg, Herre, sier han. En engel, ikke sant? Står en engel. Hør på meg, ja. Skal du få vite? Hør her, ja. Hør på meg. Hvis Herren er med oss, hvorfor har alt dette hendt oss? Hvor blir det av alle hans under, de som fedrene våre talte om? De sa at det var Herren som brakte oss opp fra Egypt. Men nå har Herren forlatt oss og gitt oss i hendene på midianittene. Herren hører jo ikke på dette her tullpratet, så han fortsetter bare å tale i tro, han vet du. Han taler i tro. Herren vendte seg til ham og sa, gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på midianittene. Det er jeg som sender deg. Og så begynner han, styrken som jeg har. Vet du hvem jeg er, eller? Jeg er den minste i min fars hus. Jeg betyr ingenting. Og vår stamme er den minste i Manasse. Vi er betydningsløse hele gjengen. Det kan faktisk være sånn at Gideon begynte å tenke, hvordan Gud er nødt til å reise opp en sånn som Josva. Kanskje han hadde gått og grunnet på dette. Reise opp en som Josva som kan gå foran oss og bare lede oss i krig mot midianitten og fri. Gud må reise opp en sånn type. Det er en sånn type vi trenger i Israel nå. Og du vet, det står om Guds øye, ikke sant? Guds øye, det farer over hele jorden for å finne et hjerte som er helt med han. Og det er ikke sånn at Gud bare tenkte, skal vi bruke her han? Ja, han. Ikke sant? Nei, han ser hvilket hjerte er det som er helt med meg. Gideon sitt hjerte, han tenker disse tankene helt supert, han er en djerv kriger, Men han identifiserte seg ikke som den djerve krigeren. Han identifiserte seg heller som en svak, liten, betydningsløs person. Men Herre, han sier til slutt da, ok, greit, jeg hører hva du sier. Du skal bruke meg, du skal være med meg, jeg skal fri meg. Ok, hvis jeg har fått nåde for dine øyne, sier han. Har jeg fått nåde for dine øyne, så la meg lage noe til deg. La meg få gi deg noe. La meg få mekke noe sammen. Som skal være tegn på at du da, det er du, ikke sant? Hvem er du? Og så sier jeg, helt i orden, det er bare gå og mekke noe greier du. Så sitter jeg her og venter på deg, sier Herren. Og han mekker sammen da noe kjøtt og noe brød og noe suppe. Og engelen sier, legg det der på denne klippen. Legg kjøttet ditt på klippen. Legg brød på klippen. Ta hele den suppa di og hell det over på klippen. Og her ser du, nåden, har jeg fått nåde for dine øyne? Og så har du klippen Kristus, nådens evangelium som vi forkynner. Det er jo sterkt i denne menigheten, det er jo det vi står for. En forkynnelse om Guds nåde. Og så legger vi livet vårt på klippen, så kommer illen og fortærer alt sammen. Brenner opp alt sammen. Kjøttet og hele suppa blir brent opp. Og da sier Gud, snasen, det var... Og da ble han redd. For da skjønte han plutselig, det er Gud som taler til meg. Og det som skjer er at engelen blir borte fra hans øyne, og så er plutselig taler Gud. Da har han fått en relasjon med Gud. Da kan Gud tale direkte til hans hjerte. Og han sier det at, vær ikke redd. Du skal ikke dø. Fred, vær Guds fred er sammen med deg nå. Gideon, du skal ikke dø. Vær ikke redd. Og så bygger han et alter som han kaller Herren er fred. Og så ut ifra dette da, ikke sant? For nå har han fått åpenbaring ut fra meg, han er i Kristus. Og så begynner Gud å si, vet du hva, nå skal du gå hjem, og så skal du bare knuse balsalteret til faren din. Greit, det skal jeg gjøre, men jeg gjør det ikke på dagen, for jeg er faktisk livredd for familien min og folket som bor i byen. Så jeg gjør det på natta. Jeg er helt i orden. Gjør det på natta, det går fint. Han tar med seg noen tjener, river ned Baalsalteret, som er ugudeligheten, avgudstyrkelsen, Baal, som er en fruktbarhetsgud, og Ashera, perlen, som da er kona til Baal. Liksom, Vashera, har du hørt den? Vashera, Gud? Det er ikke akkurat der. Vashera, Ashera, ikke sant? Ashera-perlen. Og han skulle bruke da dette tre som er i Ashera, så skulle Ashera-perlen skulle han bruke et bål for å offre til Gud. Og så han gjør han det, og jeg blir jo slett som jeg ikke ferdig i det hele tatt. Men det som skjer, nemlig, det er det at Gud forandrer hele identifiseringen til Gideon i en prosess, som jeg heller kan snakke om en annen gang. En prosess som Gideon går igjennom, der hvor han blir satt totalt fri ifra frykten. Totalt fri ifra engstelsen. Gud sier det at han må ha noe tegn. Dere kjenner jo til den nyklippte ullen som han har, ikke sant? Dere kjenner jo til denne greia der. Han må ha noe tegn. Er du fortsatt med, Gud? Ja, jeg er med. Slapp av. Det her går bra. Vi går ned mot fienden, liksom på vei ned mot fienden, så sier Gud, vet du hva, Gideon? Jeg kjenner jo hjertet ditt, da, men jeg kjenner jo faktisk hjertet til de der 22.000 andre som skal være med også. Og at det er 32.000 andre som skal være med også. Og hvis jeg gir dere seier nå, så kommer de til å briske seg mot meg og si at det var vi som fiksa det. Vi fiksa det selv. Ikke sant? Så vi må få bare, så Gud stripper det helt ned til han har bare 300 stykker igjen. Mot en hær som er så stor at du kan ikke telle den engang. Den er så stor. Kan jeg drikke av den her? Den her er så stor, vi har ikke sjans til å telle den. Og på vei ned, da, så sier Gud på natta, Gud, ja, nå er det tid, nå skal du ta med deg trener gutta, så skal du gå ned, og så skal du gi deg midjanitten i din hånd. Hele leiren i din hånd. Og så sier Gud, men hvis du fortsatt er redd, jeg er 300 stykker, ja. Hvis du fortsatt er redd, ja, vet du, det er kanskje ikke noe vits å være redd, da, ikke sant? Når du har 300 stykker mot en hær på 100 000, da vet du at det er enten sånn som Tom Arild Fjell sier, du stikker hodet fram, enten så holder Gud det han sier, eller så ryker hodet, ikke sant? Og det er vel kanskje sånn at han har forstått det, at jeg er vel allerede dødsdømt, så jeg må bare stole på Gud. Dette kommer til å gå bra. Hvis du fortsatt er redd, så gå ned, og så hører du, så skal du få høre noe. Han går ned dit, og så hører han en drøm, og en tydning på drømmen, og det var det at Gideons sverd er det som kommer til å tilintetgjøre oss. Gideons sverd, sønn av Joash. Sønn av Joash. Han har nemlig sagt det at han hadde til og med fienden, vet til og med hvem faren til Gideon er. Selvbildet til Gideon får bare en kjempeboost. Han forstår at jeg har en stilling i Kristus som er så myndig og autoritær. Og da, bang, så skjer det at han tilber Gud. Da er han plutselig ikke redd lenger, for han skjønner det. Dette her kommer til å gå bra. Og så gjør de noen grep, og så blir det sånn at det blir en kjempeseier. Det blir en kjempeseier, og det blir fridd ut. Hva er det som har skjedd? Jo, de har fått ugudeligheten bort. De har sluttet å dyrke Baal. De har fått opp gudstjenesten. Det er en mann som er salvet, som går foran og som leder an, og folket følger ham. Og det blir en kjempeseier. Det blir et gjennombrudd av dimensjoner. Amen. Halleluja. Så det som er overskriften for pekena, det er det at din største motstander er deg selv. Men vi må inn i Kristus, og så må vi speile oss i de øynene der. Vi må inn og se inn i frihetens fullkomne lov, og så må vi fortsette med det. Fordi vi er så glemsomme, vi glemmer det. Hvis vi slutter oss å lese i boka, så glemmer vi hvem vi er i Kristus. Og da blir vi overmannet i tankene våre og følelsene våre. Vi må inn her igjen og igjen og igjen, og ha den daglige dosen med Gud, slik at vi kan for leve i denne freden og i denne rettferdigheten og i denne sannheten, slik at vi kan overvinne det som denne verden bringer imot oss. Vet du hva? Jeg har tro på at vi i vår menighet skal få se en ny bevegelse av Gud. Jeg har tro på det at det kommer noe nytt. Det er så, ja, det kommer noe nytt, sier Herren, og det har han sagt som sagt. Men jeg tror på det. Jeg tror på, og det skjer gjennom deg, og det skjer gjennom meg. Der skjer det at Gud virker fram sin vilje i våre liv. At vi vokser opp, at vi bryter løs ifra de tankene som undertrykker oss. Det står at Paulus sier at han ber om at han skal få frimodighet ved evangeliet. Vi ber om frimodighet, men faktisk evangeliet gir oss frimodighet. Evangeliet ved at vi ser at vi er løst i Kristus, det gir oss frimodighet. Det gir oss den frimodigheten til at vi tør å vitne. At vi tør å si, Gud velsigne deg i en sammenheng. Vi tør å by på oss selv. Og der kjenner jeg at jeg er ferdig. Thank you very much.
Da kan dere bare begynne å dele ut nattverden. Skal vi ta den sammen? Takk skal du ha, Øystein. Er det ikke noen som deler ut? Jo, der er vi i gang. Må hjelpe til en par tre til. Vi mange vi har vi nok til alle. Så fint. Godt, godt, godt. Da tar vi alle et beger, og så et lite brød hver, og så skal vi dele det sammen. Takk, Jesus. Takk for at vi får lov til å samles, Herre, om deg og det du har gjort for oss. Takk at du døde for oss. Takk at du sto opp igjen. Så takker jeg deg for det livet som virker i hver og en av oss. Jeg takker deg, Herre, for din kraft akkurat nå. Jeg takker deg for at vi får lov å tro at du døde for våre synder. Takk at vi kan få tro at du døde også for våre sykdommer. Så nå takker jeg deg, Herre, for din mektige kraft. At du manifesterer det i våre kropper. Jeg takker deg, Herre, at den som sliter, den som lider i kroppen, skal få kjenne fra ditt indre, skal du strømme strømmer av levende vann. Og den samme ånd som vakte Kristus opp fra de døde, bor i deg og skal kvikke opp ditt dødelige legeme. Jeg takker deg, Herre, for dette er løfter du har gitt oss. Jeg priser deg, Far, for at vi skal få lov å være et helsehus. Jeg takker deg, Herre, for at vi skal få lov å være en kraftens hus, et misjonshus, et hus der Gud og mennesker trives. Jeg takker deg, Herre, for det er det du har gitt oss. Takker deg for du har gitt oss et evangelium, et evig nådens evangelium. Evangelium, de gode nyhetene om hva du har gjort for oss, Jesus. Det takker jeg deg for, i Jesu navn. Da leser jeg fra 1. Korinterbrev 10, og da står det i vers 16. Velsignelsens beger, det er da dette kalken som det blir kalt også, men dette begeret med vin, blir kalt for velsignelsens beger. Som vi velsigner, er ikke det samfunn med Kristi blod. Og brødet som vi alle har fått, er ikke det brød som vi bryter, er ikke det samfunn med Kristi legeme? Og så fortsetter han i vers 17. For vi er ett brød, og ett legeme, selv om vi mange. For vi har alle del i dette ene brød. Dette også symbolikk for at vi en menighet, at vi står sammen, vi bryter brød sammen, og Herren i det. Jesus hodet, og vi hans kropp. Så fortsetter Paulus i vers kapittel 11. For jeg har mottatt fra Herren, det jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus i den natt han ble forrådt, så tok han et brød. Du kan ta brødet ditt. Og da han hadde takket, brøt han og sa, ta og spis. Dette mitt legeme som brutt for dere. Gjør dette til minne om meg. Så bryter vi alle dette brødet i Jesu navn. Og så kan vi alle ta del i dette brødet. Og med hverandre. Dette Herrens legeme. Vær så god og spis. På samme måte tok han begeret etter måltid og sa, dette beger den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte dere drikker det til minne om meg. Så nå kan alle drikke av begeret. Dette Jesu blod. Vær så god. Vi takker deg, Herre, for at du sto opp igjen fra det døde, og at du lever i dag. Takk for ditt blod som virker i våre liv nå. Takk for at vi i deg nye skapninger. Det gamle borte, alt nytt. Takk deg for at du friskner opp kroppene våre. Takk at du gir oss det livet som vi kan lese om, Herre. At du tok bort våre plager, våre synder og sykdommer. Så nå takker jeg deg, Herre, at du kvikker oss opp. Jeg priser deg, Herre. Takk, Jesus. Takker deg, Herre. Halleluja. Takk deg for at du gir oss allting nytt. Takk at du frisker opp det som allerede der, men også at nye kroppsdeler kommer på plass. Jeg takker deg, far, for din kraft som virker kraftig i oss, Herre. Takk at ingenting umulig for deg. Jeg priser deg, og du har sagt alt mulig for den som tror. Så nå takker jeg deg, Herre, for alle sykdommer, alle plager skal være langt ifra oss. I Jesu navn står jeg mot enhver plage, enhver sykdom som har kommet imot deg og ditt hus. Stopp nå i Jesu navn. Bare stanser det. Så takker jeg deg, Herre, at du har din hånd på oss, og du følger oss dag for dag. Jeg priser og ærer deg, Jesus. Takk, Jesus. Takk for at du skal bli gammel og mett av dagen. Det Herrens velsignelse for deg. Ingen sykdom, ingen plage skal komme nær deg i Jesu navn. I Jesu navn. Takk, Jesus. Dere mine, sier Herren, fordi jeg har kjøpt dere fri. Dere min øyensten. Jeg elsker deg med en evig kjærlighet. Ingen kan rive noen ut av min hånd. Det min rettferdighet jeg har gitt deg. Du trygg i meg. Ved det jeg gjorde for deg på korset, da mitt legeme ble brutt ned for å ta bort syndene, for å ta bort sykdommene. Jeg har gitt deg mitt liv. Du skal være frimodig og sterk. Forstå hvem du Forstå at du en ny skapning ved troen på meg. Forstå at jeg har frelst deg av bare nåde. I Jesu Kristi navn. Og så kan du si amen til det. Amen. Amen. Vi gjør dette hver 14. dag som en sånn langtidsvirkning. For vi tror at Herren bor i oss. At han rører ved oss, ikke bare når vi på møte, men litt etter litt etter litt etter litt. Det noe av den arven som vi har fått. Okay.